Të dashur vëllezër, sot jena këtu me fol për lëmbimin, për me dallu nga doktrinat të rreme nga ata të vërteta biblike. Dhe gjithmonë përmjet vëllait Giuseppe do ju përkthejmë se çfarë thot për këtë argument. Këna dhan disa mënyra me shkrimet e Biblës të regjistrimit tjetër, për me pa që lëmbimi vjen mbas mundimit, mas pikëllimit. Shumë thajnë që në përmjet e shkrimit që është e zbulesa 3 vëtë, që të është jo lezëm dhe thotë, sepse rrujt e fjallën e durimit tim, edhe unë do të të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vi mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Tash, në përmjet kësajt shkrim, shumë thënë që është shumë e qartë që Krishti do në shpetoj para pikëllimit dhe do rëmbehena. Tash, kjo shkrim është dhanë kishës e Filadelfjes, ma shumë se 2000 vjetë para, dhe nuk qëndron asë gja s'ka që të bëj me rëmbimin. Por rrët kanë interpretu këtë shkrimin për rëmbimin, po me të vërtet kjo nuk ka që të bëj me rëmbimin. Në të vërtet, atëherë ishe tuar një persekutim të romakve, shumë të madhe që kryqëzoshin dhe vritëshin gjithë krishterët. Po kisha Filadelfjes ishe tu kalu proven, duke vazhdu me evangelizu dhe me majtë fenë. Për këtë gjë, pra mo Krishti i tha, unë do të ruaj. Po këtu është të folë për persekutimin e romakve, dhe jo për persekutimin që la duhet vi. Këtu kishet janë të e forcu këtë shkrim dhe e kthejnë si kur fletë për rëmbimin. Po të ashti zem shemëll, veç një shemëll, adhe si kur të fliqë për... Adhe si kur të fliqë kjo shkrim për rëmbimin. Nuk është këshu, po ka të zem shemëll. Për mo kjo mbrojtje që Krishti thot, nuk është e dhanë fetarve dhe kishave tjera, po është dhanur veç kishës e Filadelfjes. Pse këtu është të ju fol veç kse kishë e Filadelfjes, kështu që edhe me kënë, si thonë ata, kjo rëmbim vlen veç për atë kishë. Për ne kjo gjë është e rrem, nuk është e vërtet. Se thënë kishet e soshme se gjithë krishterët kanë me u rrembë. Po edhe me pa nga ana tyre është e gabuar se nuk flet për gjithë kishet, po flet për kishet e Filadelfjes, që sot janë kishet e vërtet që njekin Zotin çdo ditë të jetës dhe japin jetën për Zotin. Si mundën me thanë që kena beslidhjen e gjakut të Krishtit. Me pas kujdes se beslidhje e gjakut të Krishtit flet për shpëtimin, jo për shpërblimin o dhuratët. Se shpërblimi e merë po veprove mirë në Krishtin, dhe po veprove keq i humbë dhe gjitha shpërblimet. Dhe këtë gjaj shofim në shumë vene, si për shembull te zbulesa 22 11 deri 12, që thot: Dhe shpërblimi im është me mua, për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Tash, e vetmja gjë që është me anë të hirit, që nuk duhet të bëjmë asgjë dhe që dikush ka paguar, që dikush ka pagu për ne, është shpëtimi. Po shpërblimi nuk është për hiri, si thot Galatasve 5:4. Thot, ratë poshtë nga hiri. Hiri nuk është një qek boshë, me thanë për shemull, hajtë se kena hirin dhe po mohoj Jezusin, ose hajtë se është hiri dhe po boj kurore, Jo, vëllezër, nuk është kështu se hiri vjen dhe ikën. Po usil dhe mirë, i e poshtë hirit. Po nëse vazhdon të ecësh në mëkat, bjen nga hiri, si thot Galatasve 5:4. E vetmja mënyrë me lexu Biblën dhe me e kuptu është mënyra se si e lexon një fëmijë, jo se si e lexojnë farizejt dhe intelektualet, po interpretohet në mënyrën më të thjeshtë. Lexojmë zbulesa 3:8 që thotë: Unë njoh veprat e tua. Ja, të vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyllë. Sepse ke pak forcë dhe e ruaj të fjalën time, edhe unë edhe nuk muhove emrin tim. Shifni këtu tash Jezusi është tu i than kishës e Filadelfjes, unë njoh veprat e tua dhe të hapa një derë. Tash, cili është kjo vepër? Këta veprat janë që s'kanë muhu Zotin. Dhe pra mo Krishti tha, unë të kam hapur derën. Në veç, po shikove kishet e tjera, si për shembull kisha e Laodicea, i thot, unë njoh veprat e tua. Për këtë do të vjell nga goja ime, i thot Jezusi. Kështu që Jezusi na gjykon sipas veprave. Nuk jena të fol për shpëtimin këtu, se shpëtimi është falas. Mund është tjesh i shpëtum, po Jezusi mundet mirë me të vjell nga goja. Mundet me të myll jashtë dhomës martesorë, jashtë i Jeruzalemit i ri, si që virgjireshat gudalaçke, pa vajnë. Kështu që gjithë varet nga veprat që bën për me pas shpërblimet nga Krishti. Si që thot Danieli 12:2-3, që do të zgjohen disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Dhe nuk thot që do të shkojnë te liçeni zjarrit në ferë. Se aty nuk ka turp përjetshme, po aty ka vdekje. Po këtu janë të folë për virgjereshat budalaçke, që janë krishterët që shkojnë në kiqë veç për me ngrohë stolin, dhe nuk kanë kur kohë për me evangelizu, po veç kanë kohë për me bo lek, për me ble makina, për me ble shpi, për me ble rroba, me pa televizorin, dhe këto kanë me uzgju një ditë në turpin e përjetshme, pse s'jan të bo asgja për me shpëtu shpirtin e robëve. Ata janë të shpëtum, por nuk japin shpëtimin asnjëve. Kështu që vëllezër, veç për veprimet keni shpërblesët. Jezusi nuk ju shpëton nga mundimi, nga pikëllimi, po ju shpëton në përmjet sajt. Si që ndodhi te Danieli kapitulli 3, që shokët e Danielit i kishin hudhë mes të flakës, po Zoti nuk i shpëtoi nga flaka, po i ka shpëtu te flaka për mes flakës. Ose te Danieli kapitulli 6, Zoti nuk ka shpëtu Danielin nga luanet, po e ka shpëtu për mes luanve, për mes tyne. Edhe në gjithë Biblën është kështu, Zoti nuk ka një popull të friksuas, që ikin me unë qef, pse vjen antikrishti o pse vjen lufta, po i mbron për mes këtyn vegjana, me i bo me pa djallit që kanë kurajo, me kalu gjdo mundim, dhe me vdek të një kyç, me kene me duhur. Me vdek të djegë, dhe që do gja. Po, Jezusi i mbron aty në mest. Si Stefanit, te veprat e apostolëve, kapitulli 7, që Jezusi i dha fuqin me i beku kriminele që ishin të evra. Dhe Pietri, për shembull, po, nuk ka shpëtu nga kryqëzimi. Vetas Pauli s'ka shpëtu nga prerja kokës. As tjerët apostujt nuk kanë shpëtu, po gjithë janë vrarë. As një s'ka shpëtu nga vdekja, po kanë shpëtu në përmes vdekjes. Jezusi vetë ka vdek, e ka bërë me pa që këtu jena për me vdek. Mbrojtja nuk ka është nga mishi, se mishi prap ka me vdek i herë, edhe për pëlqni. Po është shpirtin që mbron. Jezusi te Mateu 10 ka thënë mos keni frikë nga ata që vrasin, nga ato që vrasin trupin, po keni frikë nga ai që mundet me vrarë trupin dhe shpirtin. Kështu që gjaja që kishet dojnë me i shpetu mundimit, është një doktrina rem. Një kat. Ne shofim për shemull te Luka kapitulli 21, 7, 23 dhe 34 deri 36. Flet për vështirësitë e mëdha që popu i Zotit do kaloj. Si që ka ndodhur krishterëve në fillim që për 300 vjetë janë kenë përndjekur. Si që thot është Luka 21, 34 dhe 36, thot, përëndaj rini zgjuar dhe luteni kur doherë që të qmoheni të denjë, që të qmoheni të denjë, të shpetoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni para birit të njerëzit. Kështu që përndjekja mundesh t'ju shmangësh nga përndjekja. Duke kënë denje, Zoti ka me na shpëtu përmes flakës, përmes luamve, përmes antikrishtit, përmes damkës e bishës, përmes përndjekës, përmes torturimeve. Edhe si, bo me pa të zbulesa 2 muat, 6 deri 4 muat. Thot Zoti ka pregatit një vend për nusën e Krishtit, që ka me kene mbrojtun për 3 vjetë gjys. Po veç po ishim të denje. Ti ke majtë fjallën teme, unë të majtë ty. Shohim për shembull te veprat e apostujve 4:22, që thotë që me shumë pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Kështu që kam me pas pikëllime. A dini si është puna? Po ti shite një libër që quhet Vuajtjet për të ndjekur Krishtin, asnjë nuk e blen. Po veç ti shite një libër që quhet Si me fitu loteri, kemi shitë të gjitha. Gjithë e blejnë. Te shkena një tjetër pyetje që është që asnjë s'din ditën kur Krishti do vi. Pse te Mateu 24, 37 deri 39 thotë: Por ashtu, si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhmjen e birit të njeriut, sepse, ashtu si në ditën përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në ark, dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhmjen e birit të njeriut. Tash, kështu si interpretojnë është gabim, pse nuk lidhen me shkrime tjera. Krishti tha kështu që ka me ndollë si që në kohen e Noeut, po për pa përgatiturit, për ata që nuk përgatiten. Se Jezusi aty nuk ishte të folë për besnjakët, po për ata që nuk janë besnjak. Edhe e dim pse Noeu me familjen e vet kanë shpëtu. Nuk i ka marrë uji me vedi. po Zoti i shpëtoi përmes përmbytjes. Jezusi nuk ka thënë kështu si i ndodhi Noeut, po ka thënë kështu siç në ditën e Noeut. Kështu që ashtu fol për ditët e Noeut, jo për Noeun. Në fakt, te Zanafila 6:3 Zoti ka thënë Noeut se shif se edhe 120 vjet vjen përmbytja. Kështu që Noeu e dite. Pasaj të zëna fillë 7-4, i thot Noeut. E i thot Noeut, shif se mungojnë 7 dit. Edhe pse Noeut dhe familjes tipo, pse ata nuk ishin humbë fen, po kanë kanë besnjak deri në fund. Kështu që Jezusi ka thanë që ka me ndollë si në kohën e Noeut, po për ata që s'kan me pas fen, që për ata që s'kan me pas fen, që s'kan me ken, për ata që s'kan me ken besnjak. Kështu që është normale që ato krishterët kanë me u kap në luftat dhe nga gjanat që do vinë, pse janë të pabindur. Dhe edhim pse te zbulesa 8:4 thot, dilni prej saj, o populli im, që të mos bëheni pjestar të mëkateve të saj, dhe të mos merrni nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj janë grumbulluar dhe kanë arritur deri në qiell. Dhe Perëndia kujtoi paudhësitë e saj. Kështu që thot, po ju nuk dolet nga Babilonia, nga Babilonia me Katarja, që mune të jetë shumë mirë Babilonia televizori, Babilonia kisha e fjetun, Babilonia e festë rem, Babilonia materialist, Babilonia adhurimit i punës, i lekut, dhe pas dolit prej ndo një Babilonia, dhe djalli ju ka mbërthyër, atëherë keni me kem fajtor si bota, dhe keni me marë pjesë nga plagët e saj. Ata që kujtojnë që kanë me orëmby dhe rinë aty rehat duke pi Coca-Cola dhe që di unë, të kujtuj se ta po rëmbehen, s'ka me kënë kështu, po plagët e Babilonjes ka me kapë dhe këtymve kështerve të fjetën. Shifni, si që thotë, fjallet e urta, 22:3, thotë, njerio i matër e shikon të keqen dhe fshihet, por njerëzit naiv shkojnë tutje dhe dënohen. Tash është të qartë që ka i herë Jezusi fliqë në shëmbulltura, si që të Mateu 3:10 dheri 1, që dishepujt i thoshin Jezusit, pse po ju flet atyre me shëmbulltura? Dhe Jezusi ju tha, sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre nuk është dhënë. Jezusi flet me shëmbulltur, pse ata nuk një gjojnë, pse zemë atyre u ngurtësu, dhe s'kuptojnë që thot. Kështu që atyve flet me shëmbulltur, pse dera e qiellit për ata nuk është e hapur, dhe ka me u hap veç kur të pranojnë me gjithmen shpëtimtarin Jezu Krisht. Për këtë Jezusi dha shëmbullturën e Noeut me kohën e fundit, pse jo gjithë duhet ta kuptojnë. Danieli 12:4 dhe 10 thot, mbajte fshehura këto fjalë dhe vulose librin deri në kohën e mbarimit. Dhe të shti jena të kohët e mbarimit. Janë hapur profetësit dhe pasaj thot, asnjë nga të pabesët nuk do të kuptojë, por do të kuptojnë njerëzit e ditur. Kështu që një fetar që nuk kupton edhe mas që i asqeron, do me thanë që nuk është një vërtet fetar. Kurse një fetar që kupton mas që i asqeron, gjithmonë me bazament të shkrimet të Biblës, duhet ta kuptoj po ishte i shpëtuar. Se Gjoni 10:27-28 thot Jezusi, delet e mia e digjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato me ndjekin, dhe unë ju jap atyre jetën e përjetshme. Po ti nuk njeke Jezusin, ku e din ti që keme pas jetën e përjetshme? Ku e din? Po ti nejte gjithë ditët, veç mrapa televizorit, ndjek veç punën, tane, karjerën tane, ndjek veç familjen, punon veç për me ble një makinë ose rroba. Është e qartë që nuk jetu njek Jezusin. Kështu si mund është ti me ditë që je shpëtuar. Tash janë ca që flasin për një rëmbim sekret. Tash ju them që Biblia as flet për këtë. Në fakt është aq sekrete që Zoti nuk e din. Këto janë veç budalliqe. Kur një gjë nuk ka te Bibla, më mirë mas me fol. Se s'ka gjana sekreta, se Jezusi ka thënë se gjithë gjanat që ati jem më ka të regu, unë ja u kam zbulu. Shifni Gjoni 5 muat. Në fakt, te psalmet 25-4 muat, Zotit thot, sekreti i Zotit ju të regohet atyre që kanë frikë për ti, dhe a i ju bën të njohur atyre beslidhjen e ti. Kështu që s'ka gjana sekrete. Shkojmë te Mateu 24:26. Që thotë, pra në qofë se ju thonë, ja, është në shkëtetirë, mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fsheta, mos ju besoni. Ma qartë se kështu s'ka. Thotë, po ishte e fshet, mos shko, mos ju beso. Biles në fakt flet Biblia për një gjë sekret. Më falni, korrigjohem. Biblia flet për një gjë sekret dhe thot mos e ndjekni. Shifni te Mateu 24:24, sepse do të dalin krishterë të rrem dhe profet të rrem dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të tilla aq sa ti mashtrojnë, po të ishte mundur edhe të zgjedhurit. Profetët e rrem thonë që Krishti do vi në fshet. Ju lutem vëllezër, mos i besoni këtyn dhe budalliqeve, se në fakt Bibla thot të kundërtën. Shifni Mateu 24:30, që thot, dhe atëherë do të duket në qiell shenjë e birit të njeriu, dhe të gjitha kombët e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriu duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Një gjoni mirë, thot të gjitha kombët e dheut do të mbajnë zi dhe do të shohin birin e njeriu duke ardhur. Kështu që me ken që duhet vi i msheft, do me thanë që kjo profeci është e rem. Jena duke i thanë Jezusit që është një gënjeshtar. Ma mirë boni me pushu. Jezusi do vi me një mënyrë. Ashtë e madhështor që gjithë kanë me e pa. Në fakt e zbulesa 1:7 thotë. Ja, a i vjen me retë dhe qdo sy do të shofi. Edhe ata që e të shpuan. Dhe të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për te. Po, amen. Egzaktisht një paralele asaj që kena ledzu të Mateu 24:30. Kështu që edhe ata që kanë të ishpu nga ferë o ku do jenë, do të shofin duke ardhur. Do vi fizikisht, do vi frymërisht, do vi dhe do vi dhe gjithë do të shofin. Kështu që kur thot që gjithë do të shofin, ku është kjo budalli që rembimit se këtë? Po këto janë planet e djallit, me renat, për mas me bo me pregatit kishën. Tjetë e pregatitun, tjetë e pa pregatitun, falni. Kështu që a i mundet me shkatru një ditë, si thot të Biblia zbulesja 13:7, Mateo 24:9 deri 22, që thot ka me pas një mundim i madhë. Sot shumë krishterë besojnë atë që dojnë, atë që ata dojnë me një gjuhë, me kënë kështu më të rehatshëm, me nejtë rehatë. Njekë një mu, thotë Jezusi, Jezusin Evangjelit, jo Jezusin që përdikojnë mërën të kishët. Tashte 1 Tesalonikasëve 5:2 thotë, sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vi, si një vjedhës natën. Dhe shumë kujtojnë që vjen fshetas, pa që asnjë nuk e din. Po nuk është kështu, pse duhet me vazhdu me lexu. Se nuk është të thanë që Jezusi do vi si një vjedhës për kishën e zgjuar, po vjen si një vjedhës për kishën që flenë. Po vazhdoni, ju lutem, me lexu gjithë kapitullin, nga 4 deri te 9, që thotë: Por ju, vëllezër, nuk jeni të nërësirë, që ajo ditë t'ju zërë në befasi si një vjedhës. Kështu që nuk thotë që Jezusi vjen si vjedhës për neve. Pastaj vazhdon: Të gjithë ju jeni bi të dritës dhe bi të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të territ. Le të mos flem, pra, si të tjerat, por të rrim zgjuar dhe të jemi të esëll. A keni kuptuar çfarë thotë? Mos flem si të tjerët krishterë që flejnë dhe rrinë sipër televizorit, duke pa televizor. Si për punës, shkollës, antikrishtit, atea, si për kisheve të fjetuna ose edhe të vdekura. Mos flejmë si që bëjnë ata, por rrim të zgjuar. Pastaj vazhdojmë, sepse ata që flejnë, flejnë natën, dhe ata që dehen, dehen natën, kurse ne, basi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur parzmorën e besimit dhe të dashurisë, dhe përkrenar shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemrim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Shpresoj që gjithë tash, se gjithë çka tash tjetër e qartë. Po Jezusi tash vjen si vjedhës, po për ke vjen? Për qin vjen si vjedhës. Shifni zbulesa kapitullin 3, 1 deri 3, që thot: Dhe engjëllit të kishës në Sardë shkruaj: Këto gjëra thot ai që ka të 7 frymërat e Perëndisë dhe të 7 yjet. Unë i di veprat e tuja. Ti ke emrin se jeton, por je i vdekur. Jish syqele dhe forcon mbetjen e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përkryera veprat e tuja për para Perëndis tim. Kujto pra atë që more dhe dëgjove, të ruja edhe pëndohu. Po të mos rrish zgjuar, unë do të vi te ti si vjedhës, dhe nuk do të dish në çore do të vi te ti. Kështu që vjen vlezër, vjen si vjedhës për fetart të vdekur, për fetart gjumash. Robi duhet dalloj kishën e zgjuar me kishën që flenë. Nuk janë gjithë njësoj. Nuk hynë gjithë virgjereshat me umartu me Krishtin. Shifni Mateu 25. Jo gjithë virgjereshat kanë vajnë. Jo gjithë janë si kisha Filadelfis, po janë shumë edhe të Laodicesë. Tash jena tu jetu, 2 Tesalonikasve 2, te epoka e apostazise. Te epoka që kishët kanë tup me evangelizu një të humbur. Falimderoj Zotin për krishterët të vërtet që janë aktiv dhe s'kan tup me evangelizu, hapin fjallën e Zotit dhe kur s'kan kohë. Shkojmë te Luka 12, 45, 46, 25, 26, që thotë, Por nëse ai shërbëtor mendon në zemër të vetë, zotëria im vonon të kthehet, dhe fillon t'i rrahe shërbëtorët dhe shërbëtorët, të haj, të pi dhe të dehet, zotëria e ati shërbëtori do të vi ditën kur nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di, do ta ndeshkoj rend dhe do t'i caktoj fatin me të pabesët. Kështu që s'ka veç një kishë, s'ka veç një kategori shërbëtoresh. Ka shërbëtor të mirë që kanë me kenë të bekum, dhe shërbëtor i pabesë që do t'i caktoj fatin me të pabesët. Shumë krishterë kanë me përfunu për të pabesët. Një Tesalonikasve 5:9 thotë, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërimin. Këtu është të folë për zemërimin e Zotit, nuk është të folë për pikëllimin e Antikrishtit. Lexojini, lutem, Zbulesa 12:12 deri 14. Prandaj gëzohuni, o qiej, dhe ju që rini në ta. Mjerë ju banor të tokës e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur zemërim të madhë, duke ditur se ka pak kohë. Dhe kur dragoi pas e u hodh për tokë, përndoqi gruan që lindi birin mashkull, dhe ju dhanë gruas dy krahët e shqiponjës së madhe, që të fluturoj në shkretir të vendin e saj, ku të ushqet një kohë, disa kohë dhe gjysmë e një kohë, largë pranisë së gjarprit. Këta tre kohë të gjysmë, që thot janë 3 vjet e gjys, që te verseti 6 e thot që janë 1260 ditë. Kështu që ashtu fol për pikëllimin dhe thot që djalli zbriti drejt jush me zemërim të madh, me përndjekishën për 3 vjet e gjys. Kështu që pikëllimi është zemërimi i djallit kundër kishës që ka me duru 3 vjet e gjys. Kështu që Zoti nuk na ka caktu për zemërimin e Zotit. Po s'ka që të boj kjo me zemërimin e djallit. Në fakt, zemërimin e Zotit e shofim të zbulesa 15, 1, 2, nga kapitui 15 deri të kapitui 19. Ashtë gjithë zemërimi i Zotit, që janë 7 kupër të zemërimit të përëndis. Ledzem zbulesa 15, 1, 2. Pastaj pash në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullueshme. 7 engjëj që kishin 7 plagët e fundit, sepse me to ju krye zemërimi i Perëndis. dhe pash nisi det të qelqit, të përzier me zjarë dhe në këmbë mbi detin e qelqit. Ata që kishin mundur bishën, figurën e saj dhe damkën e saj dhe numrin e emrit të saj, ata kishin qestet e prindis. Tash, të vërseti 2, shofim që shenjtët ishin në qiell. Edhe kjo, kur ndodh direkt kur të vërseti 1, vinë 7 plagët e zemërimit i prindis. Kështu që Zoti ashtu der zemërimin e ti, ferrin të toka. Po përpara shpeton kishën e vet. Kështu që te verseti 2 shohim shenjtet që kanë fituar Antikrishtin dhe damkën e tij. Dhe kjo mbas pikëllimit. Që pastaj Zoti fillon me der 7 kuprat e zemërimit. Kështu që derdhen mbas rrëmbimit, si që shohim te verseti 2, që janë në qiell shenjtet. Për këtë ne nuk jena të caktuar për zemërimin e Zotit. Pastaj Mateu 24:16 thot: "Atëherë ata që janë te Juda le të ikin ndër male." Dhe masanej verseti 21 thot: "Sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kur që nga krijimi i botës e deri në sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë." Dikush thot që kjo kapitulli Mateut 24, Jezus i flet veç për qifutët dhe jo për neve. Po veç me dash me interpretu me një mënyrë fjalë për fjalë, që kjo profeci është veç për judenjit e judës, atëherë duhet e përjashtojmë judenjit që jetojnë në tjera vend të Izraelit, pse tashti është gjithë Izrael. Në kohën e Krishtit ishe veç rajoni i Judës. Po Izraeli i sotshme, që është Izraeli e interesume e kohërat e funit, pra mo tjeret vene janë të përjashtume, si për shemull Efraim ose Manase, Zebulon, që sot janë gjitha rajone që sot janë gjitha rajone që janë të zanur nga Izraeli në këto kohëra të fundit. Kështu që gjithë Izraeli sot është e zanur nga qifutet. Por kur Krishti ka folur 2000 vjet para, ka kenë veç rajoni i Judës. Po Krishti të flitë që veç për judenjit e Judës, atër gjitha tjerat rajone duhet jenë të përjashtume. Kjo s'ka kuptim. Jezusi në fakt flitë që në shëmbulltur, shofim te Luka 21:21 deri 27. Ku thot: "Atëherë ata që janë në Juda të ikin në male, dhe ata do të bien nga tehu i shpatës, do t'i qojnë robër ndër të gjitha kombët," dhe pastaj thot: "Atëherë do të shohin birin e njeriut duke ardhur mbi një re." Kështu që atëherë kanë me ditë për rrëmbimin. Kështu që te periudhi i rrëmbimit, thot, do t'i qojnë ndër të gjitha kombët. Kështu që nuk flet veç për rajonin e Judës, po flet për të gjitha kombët. Shofim edhe Mateu 24:31 që thot: "A i do të dërgoj engjejt e vetë me tinguj të fuqishëm bërije, dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e ti nga të katër erërat, nga një skaj qjellit të tjetri." Këtu Jezusi ashtu dhanë një vizion planetare, jo veç për Judës. Kjo që Jezusi te Mateu 24:9 e sipër, ashtu fol jo judenjve të ardhmjes, po ashtu i fol dishepujve, krishterve, edhe atymve i thot: "Pramo, atëherë do ju përndjekin, atëherë do ju vrasin, atëherë do ju marrin inat." Këtu ashtu fol për krishterët. Krishterët s'munën S'munët të fol për judenjit. Është të fol për krishterët, krishterët. S'munët me fol për judenjit. Pse ata ku të kthehen te Krishti, nuk janë ma judenjë, po bojnë pjesë i trupit të Krishtit. Edhe bëhet judenjë shpirtëror. Njësoj si që jena ne, edhe thot qartë të Romakve kapitulli 2 dhe kapitulli 9, që thot judenjë është ai që është shpirtërisht dhe i rreth prerë të shpirti. Në veç judenit e Izraelit janë të rreth prerë të mishi, dhe s'ka asgjatë boj me rreth prerjen e judenit shpirtëror, judenit të zemra dhe në Krisht. Kjo që Jezusi nuk është judenjë asë që futë, a ishtë Krishti. Kështu që këta janë veç interpretime koti. Shifni Romakve 2:28-29. Thot, në fakt, Juda nuk është ai që duket i tillë nga jashtë. Dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish, por Juda është ai që është i tillë për brenda. Dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo në shkronje. Dhe për një Juda të tillë lavdërim nuk buron nga njerëzit, po nga Perëndia. Tashti shkojmë te Jakobi 1. Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht. Te 12 fiseve të shpërndar në për botë, për shëndetje. Gjithë letra e Jakobit është shkruajtur për krishterët dhe jo për judenjve, o qifutëve, se përshnet 12 fiseve të shpërndar në për botë. Kështu që fletë krishterëve që janë shpërndar në për botë, që janë 12 fiseve shpirtërora, dhe me lexu gjithë kapitullin, kuptoni se për cilët fiseve Jakobi ju shkruan. Dhe kuptoni që i flet krishterëve. Flet atyve që janë kthy në krishterë, atyve që ishin pagan, që kanë hyrë me marr pjesë me marr pjesë në trupin e Krishtit. Te Galatasve, Pauli i thotë që rrethprerja që boni në mishin nuk ju ndihmon në asgjë në Krishtin. Këta 12 fiset përfshin po judenjit të kthyr te Krishti, po edhe paganëve të kthyr te Krishti. Këta janë 12 fiseve shpirtërore. Këta janë 12 fiset për shpirtërore. Për ne shumë besimtar bëjnë rëmuj, edhe kur lexojnë për shembull Zbulesa kapitulli 7, që i 144.000 vijnë nga 12 fisave dhe është e qartë thonë pse është shkruajtur kështu. Po në të vërtetë asgjë nuk është e qartë. Po e qartë është që janë 12 fise që Jakobi fliqë. Kështu që fletë për judenjit shpirtëror, 12 fiset shpirtërore, të cili bëjnë pjesë dhe ata paganët që janë kthyr në Krishtin. Jezu Krishti, i pyesim Jezu Krishtit, o Jezu Krisht, na nimo me dalu gjanë e drejt nga gabuara, me ditë në cilën mënyrë me interpretu shkrimet e tu, o Zotë, që vetëmja është me interpretu një shkrim me tjetër shkrime, dhe jo me opinione, pse ajo është rruga e profeteve të rëndë. Pse interpretojnë shkrimet me opinione, me atë që ngjan logjik. Për ti, Jezus, ka thënë te Gjoni kapitulli 7, as me gjuku si pas paraqitjes, po gjykoni gjykimin e drejtë, gjykimin e drejtë. Kështu, o Zot, të lutena me nanimu me ndatë vërtetën nga rena, doktrinët e reme nga doktrinët e vërteta, në emrin e Jezu Krishtit, o Zot. Mbroto pak delet e tuja që janë shumë nga ata të ngecun në përkisha që janë plot me doktrinat e rrema. Dhe të falenderojmë o Zot për besimtarët që me gjithmonë ecin te e vërteta, që njohin të vërtetën dhe predikojnë të vërtetën, dhe që nuk besojnë asnjënit, por nuk ishte e shkruajtur te fjala jote, dhe po shpirti i shenjtë nuk ja tregoi. Dhe falenderojmë o Zot. Të falenderojmë o Zot dhe na nis o Zot në emër të Jezu Krishtit, gjithmonë në rrugën tënde. Amen. Ju falenderoj vëllezër dhe ju lutem ndjek www.radioblast.net me dashme ditë më shumë. Zoti ju bekoft.